Aqub, serê sisiya. Bira gelek jwe bira etman, nebne dersdar. Çimki hun zanan, diwanê ser me dersdara hê giran be. Belê, em hamûjî gelekî şaşiya dikin. Heger yek xeberdanê da tu şaşiyê nake, ew yekî kamil e, ku dikare temamiya qalbê xwe zef dike. Em gemê davêjine devê hespê, wakî ew bê zeftê, ku em serwirtiyê temamiya hespê pêva bikin. Em bînin ser gemiyê jî, ew çi qasî mezinin û ji ber bayê qayîm têne ajotinê. Lê bi çerxeke gelekî biçûk têne serwirtî kirinê, dilê gemîvan kyalî da ku bixwaze. Isa jî ziman, endemekî biçûk e, lê tiştê ji xwe mestir dibêje. Dîna xwe bidine prîske agir, çi daristaneke mezin dikare bişewtîne. Ziman jî agireke, dinyake zulmkare nava endemet me da. Ew temamiya qalbê me diharimîne, agir devra jiyîna mêriv dixe, û ew xaxa ji alava agirê dojê pêgirtiye. Her cure rawir, teyre de, şûlikî û heywanê dibarê têne zeftê, û zeftî mêriv dibin. Lê tu qûlbende zimên nikare. Ew zulmkarekî bêyare, jara marava dagirtiye. Em bi wî şikiriyê didine xwedan û bav, bi wî jî nifira mêriv dikin, yet ku dilqê xwedê de hatine xulqandinê. Hema ji wî devî jî duha û nifir dertên. Xûşk birayet min, ev yek ne caîz e ku aha be, gelo ji çavkanîkê ava xweş û tal dide der. Gelo dibe xûşk birayet min, wekî dara hêjîrê berê zeytûnê bide, yan jî kola tiryê hêjîrê. Ne jî ji şorayê ava xweş dertê. Nava we da kî serwext û aqil e, bira ew bi pergaliya xwe ya qenc, kirêt xwe bi milûkya serwextiyê bide kifşê. Lê heger dilê we da hefsûdiya xirab û çavnebarî hene, kubar nebin û rastiyê derew dernexin. Eva serwextiya ne dayîna jorin e, lê ji dinê ye, ya merivayî ye û ji cina ye. Çimkî li kî derê hefsûdî û çavnebarî hene, li wir bêterbetî û her kirnêt xirab jî hene. Lê serwextiya jorin, berê pêşin paqij e, paşê edil e, milûk û berbihêr e, bi ramê û berê qenciyê ve tijî ye, bê tagir û bê helekarî ye, û berê heqiyê ji aliyê yê ku bi edlayê diçîne tê çinîne.